ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องมหากัปปินะอปาทานก็ยังเคยกล่าวเรื่องปฏิระมาก่อนสองรูปคือเรื่องพระมหากัจจนะกับพระวักกลิแนวอปาทานนั้นก็แนวคล้ายๆกับเรื่องชาดกคือจะมีการยกเอาภาษิตที่พระเจ้าทรงแสดงบ้างนะฮะแล้วก็ปรากฏอยู่ในเรื่องเหล่านั้นบ้างขึ้นมาเป็นหัวข้อก่อนแล้วต่อมาก็จะมีการอธิบายขยายความหัวข้อนั้นโดยพระอัตถกถาจารย์แต่ข้อความส่วนใหญ่จะซ้ำคือในส่วนคาถานั้นจะกล่าวไม่ยาวแต่ส่วนอรรถอธิบายนั้นก็จะกล่าวค่อนข้างวิจิตรพิสดารแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับที่เคยพูดเรื่องเถระคาถาหรือคาถาของพระเถระตลอดถึงแนวอย่างอื่นเช่นพวกพุทธวงศ์จริยาบิดกเนี่ยนะครับก็แนวเดียวกันก็เป็นวิธีการสอนธรรมะวิธีการอธิบายธรรมะอีกแนวหนึ่งเพียงแต่ว่าใช้ตัวตนบุคคลมาเป็นอุปกรณ์ในการสอนก็แนวอย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นธรรมะสำเร็จรูปหมายความว่าท่านเหล่านั้นมีเจตนาแล้วมีการประพฤติปฏิบัติไปแล้วแล้วก็มีผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออำนวยผลทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติที่ผ่านสมบัติให้ดูเป็นตัวอย่างมีข้อความโดยสรุปว่าพระมหากัปปินะเนี่ยคือพระอรหันต์ในยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นระดับพระราชินีนี่มีสององค์ราชินีที่ออกบวชมีสององค์คือพระนางเขมากับพระอโนชาแล้วก็ระดับกษัตริย์ที่เสวยราชอยู่นะหมายความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วก็สละราชสมบัติออกบวชเลยเนี่ยมีอยู่สององค์คือพระพัทธิยะกับพระมหากัปปินะคนอื่นเป็นระดับราชกุมารหมายความว่าไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่ในขณะที่ออกบวชนะแต่ท่านเหล่านี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินและสละสมบัติออกบวชต่อมีประวัติค่อนข้างน่าทึ่งนะฮะน่าทึ่งที่ท่านยอมสละเอาไปได้ท่านเล่าความโดยสรุปว่าในอดีตการสมัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมุตระอย่างนี้เราก็พูดเรื่องพระมหากัจจยนะกับพระวักกลิมามันก็มีลักษณะเด่นว่าท่านนำเอาพระคุณของพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมุตระนี่มายกย่องสรรเสริญในแง่มุมต่างๆซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ที่จริงมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะฮะหมายความพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นก็เป็นก็ท่านอย่างนั้นเองก็ในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปฐุมุตระเนี่ยท่านก็เกิดเป็นบุตรของมหาหมาดต่อมาก็มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาบางโอกาสก็ได้ไปฟังธรรมได้ให้ทานในรักษาศีลต่อมาวันหนึ่งได้เข้าไปในจังหวะที่พระเจ้าทรงยกย่องภิกษุรูปหนึ่งว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการโอวาทสั่งสอนภิกษุด้วยกันท่านชอบตำแหน่งนี้ท่านชอบตำแหน่งนี้แล้วก็เกิดอยากจะได้ในตำแหน่งเหล่านี้ซึ่งแนวคิดจะเหมือนกับที่สององค์ที่ว่ามาแล้วหมายความว่ามีตัวกระตุ้นประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญนะฮะคือตามปกติแล้วคนเราเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยคือจะริษยาหรือเฉยเฉยมันจะมีจะแสดงออกมาลักษณะสองอย่างเนี่ยเป็นพื้นนะฮะคือเฉยเฉยหรือริษยาแล้วถ้าคนที่ศักดิ์ศรีใกล้เคียงกันมักจะตกไปทางริษยาเช่นว่าเป็นข้าราชการระดับสี่ใกล้เคียงกันแล้วคนหนึ่งได้เลื่อนแต่เราไม่ได้เลื่อนเนี่ยเราจะรู้สึกริษยานั่นก็ธรรมชาติของจิตแต่ถ้าคนดีเนี่ยเขาจะเกิดมุทิตา แต่ว่ามุทิตาเอาขนาดไหนล่ะมุทิตาคืออนุโมทนานะฮะเราจะเห็นว่ามุทิตาคืออนุโมทนาคำเดียวกันเช่นเห็นใครทำดีอะไรก็แสดงความชื่นชมกับเขานั้นเป็นระดับมุทิตาธรรมดาธรรมดามันไปขจัดริษยาในคนทำออกไปได้ก็เป็นกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจแต่ถ้ายิ่งกว่านั้นมันจะออกมาในร่วมในการร่วมทำในการร่วมบุญกับเขาเห็นเขาให้ทานเราก็ไปร่วมให้ทานกับเขาเห็นเขาบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามเราขอมีส่วนร่วมกับเขาที่จริงอย่างเดียวกันนะฮะคือเป็นเขาเรียกว่าอนโมทนาท่านเองคือพลอยชื่นเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงตามการกระทำความดีของเขาไปตรงนี้ก้าวอีกขั้นหนึ่งนะฮะคือต้องการจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นด้วยแล้วชื่นชมกับท่านชื่นชมกับท่านที่ท่านได้ท่านมีท่านเป็นแล้วก็ต้องการจะได้ตรงนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ได้ลักษณะแข่งดีนะฮะลักษณะศึกษาวิธีการของท่านว่าท่านทำยังไงท่านยังได้เราก็ขอศึกษาอย่างนั้นแล้วขอทำอย่างนั้นด้วยนั้นเป็นวิธีการของมุทิตาหรืออนโมทนาที่ถูกต้องเป็นการเพิ่มคนดีปริมาณคนดีระดับเดียวกันขึ้นมาซึ่งก็ยุคสมัยก็คงจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคนหนึ่งเขาวิ่งมานานคนหนึ่งเพิ่งวิ่งมันก็ออกวิ่งต่อไปก็ถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นในที่ท่านเป็นได้ก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มองเห็นว่าตรงนี้มันเป็นผลจะเกิดมาจากเหตุเพราะฉะนั้นต้องสร้างเหตุก่อนต้องสร้างเหตุก่อนแล้วก็พูดทีหลังก็ในบนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มารับอาหารบิณฑบาตแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงบริษัทบริวารร่วมกันทำบุญแล้วเสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาท่ามกลางพระสงฆ์พุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์พุทธเจ้าปทุมุตระนะปทุมุตระนี่ถ้าย้อนอดีตเป็นประโยคจะไปนับได้ไกลเหลือเกินท่านก็อนุโมทนาว่าต่อไปคนคนนี้ท่านนามาตเนี่ยท่านผู้พิพากษาคนนี้ก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นภิกษุซึ่งได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการโอวาทภิกษุด้วยกันการตั้งความปรารถนาของเธอจะประสบความสำเร็จแต่ว่าต้องในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณะโคดมอันเป็นเชื้อสายของพระเจ้าโอกะกากราชนะฮะก็ที่จริงก็มีรู้เจ้าอื่นขวางเยอะๆนะฮะรู้เจ้าอื่นขวางอีกตั้งหลายองค์แต่ท่านก็เกิดปิติประโมทท่านก็ทำบุญต่อแล้วชักชวนเพื่อนฝูงทำบุญต่อเนื่องกันไปมันไม่ใช่ว่าพอเขาพยากรณ์ว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็หยุดมันไม่ใช่อย่างนั้นใกล้ๆกับเราบอกว่าคนเนี้ยต่อไปเนี่ยจะเรียนได้จบปริญญาตรีโทเอกไปได้นะแต่เธอต้องเรียนนะเธอต้องเรียนไม่ใช่บอกเขาพยากรณ์แล้วก็ไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามอะไรก็อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือในสังคมเราในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเวลานี้ก็พอมีนะแต่ส่วนมากจะพูดในหมู่ชาวบ้านหรือว่าพวกพระบางรูปบอกว่าทำบุญนี่ไม่ต้องตั้งความปรารถนาไม่ต้องอธิษฐานนะฮะอันนี้จะพูดกันแพร่หลายมากจากเรื่องราวต่างๆที่ยกมาไม่ว่าเถรคาถาเถรีคาถาพวกจริยาบิดกพวกอปาทานพวกชาดกทั้งหลายเนี่ยฮะจะมีลักษณะอธิษฐานทั้งนั้นตั้งความปรารถนาทั้งนั้นพระเจ้าเองนั้นจะอธิษฐานทุกเรื่องจะตั้งความปรารถนาทุกเรื่องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันเกิดเป็นความมุ่งมั่นที่จะให้ความปรารถนาของตนสำเร็จแล้วก็ต้องเพิ่มปัจจัยเงื่อนไของค์ประกอบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถึงจุดหนึ่งตนก็จะประสบความสำเร็จได้คนเหล่านี้ก็รู้ว่ามันไม่ใช่สำเร็จแค่การพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าแต่ตนจะต้องใช้ความเพียรพยายามต่อไปแล้วในที่สุดเราก็ทำจนตลอดชีวิตนะฮะทำบุญบำเพ็ญบุญกุศลไปตลอดชีวิตประการสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือเรามองกลับไปในที่อื่นว่าคนเราที่ปรับความเห็นกันได้เนี่ยพูดจากันรู้เรื่องมันจะต้องทำบุญร่วมกันมาคนเราเนี่ยต้องทำบุญร่วมกันมา ถ้าไม่งั้นโอกาสที่จะพูดกันรู้เรื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เรามองเอาตั้งแต่เรื่องเล็กๆเช่นสามีภรรยากันเรื่องนกุลปิตานกุลมารดานะฮะที่ว่าพูดจากันรู้เรื่องเนี่ยเพราะว่ามีทานเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันหรือทำไมพระนาคเกษรจึงมาปราบยามิลินได้นะเราจะเห็นว่าคนนี้ก็คือคนที่ทำบุญกันมาด้วยกันแล้วก็เคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันมายามิลินก็เคยพระนาคเกษรก็เคยเป็นอาจารย์ของพยามิลินมาแล้วเคยกำราบพยามิลินมาวันพระอาหารเก่งๆเยอะสมัยนั้นพระนาคเกษรยังเด็กนะฮะพระนาคเกษรอายุสัก20 กว่าปี25 ปีนะเด็กมากไปปราบพระยามิลินได้ขนาดพระเถระอายุตั้งร้อยยังเอามาอยู่อันนี้ก็คือเราจะเห็นว่ามีสิ่งอยู่เบื้องหลังมีสิ่งอยู่เบื้องหลังตรงนั้นก็คือหมายความว่าคนเหล่านี้เคยอยู่ร่วมกันมาเคยปราบกันมาหรือว่าเคยเกื้อกูลกันมาหรือเคยอะไรก็ไม่รู้แต่หมายความว่าส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันมาในการก่อนไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบก็ตามเพราะท่านเหล่านี้เมื่อทำบุญร่วมกันเนี่ยตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยสุขในที่ปยวิมานอยู่นานมาถึงยุคหนึ่งไม่มีพระพุทธเจ้านะไม่มีพระพุทธเจ้าก็เรียกว่างพุทธสมัยว่างพุทธันดรก็มาเกิดในสกุลของนายพรานมาเกิดในสกุลของนายพรานมายังไงก็ไม่รู้นะคนทำบุญมาเยอะก็เสร็จแล้วก็มาเกิดในสกุลของนายพรานนี่คือแสดงถึงลักษณะของสภาพจิตเนี่ยสภาพจิตของคนเนี่ยที่เราเคยพูดถึงเรื่องกรรมที่มันกรรมที่ส่งมาให้เกิดเรียกชนกกรรมนะฮะใจไม่เหนียวอะไรเราก็ไม่รู้แหละแต่ก็มาเกิดในสกุลของนายพรานแต่ว่าไม่ใช่นายพรานธรรมดานะฮะนายพรานเป็นตระกูลใหญ่มากอยู่ในป่าเป็นตระกูลใหญ่แล้วก็มาด้วยกันฮะเพราะคนนี้ก็ทำบุญมาด้วยกันก็เป็นพันครอบครัวหมายความว่าทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายภรรยานะฮะก็ทำบุญร่วมกันก็มาเกิดด้วยกันแล้วต่อมาก็แต่งงานเป็นครอบเป็นครัวด้วยกันตามชาติเดิมที่เคยทำบุญด้วยกันมาต่อมาพระปัจเจกพุทธเจ้าพันรูปคือยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะบางยุคก็มีพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่บาททุกยุคนะฮะก็เป็นช่วงไปว่าบางช่วงก็มีบางช่วงก็ไม่มีก็แล้วแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าตามปกติแล้วจะอยู่ในป่าเนี่ย8 เดือนแล้วก็ต้องมาอยู่ในเมืองใน4 เดือนเพราะเป็นฤดูฝนมันมีปัญหาเยอะแยะไปในด้านฤดูฝนเนี่ยเพราะพออยู่ในเมืองมันก็ต้องมีที่อยู่ไปอยู่ที่อาศัยเป็นกระต๊อบกุฏิเนี่ยที่เรียกกุฏิที่จริงคือกระต๊อบเล็กๆนะฮะก็ท่านก็มาพำนักอยู่ที่ชายป่าแล้วก็ส่งพระปัจเจกพุทธเจ้า8 รูปให้ไปเฝ้าพระราชาก็ทำนองใกล้ๆกับขออุปถัมภ์นะฮะแต่พอดีพระราชากำลังประกอบพิธีกำลังเตรียมพิธีวัปปะมงคลแรกนาขวัญ นะฮะพิธีเหมือนกับอะไรล่ะเมื่อวานเนี่ยนะฮะเหมือนกับพิธีเมื่อวานเนี่ยพระราชาท่านไม่ได้ปฏิเสธแต่ท่านขอบอกว่าพรุ่งนี้โยมจะทำพิธีพระปะมงคลแรกนาขวัญแล้วก็เสร็จแล้วมะรืนนี้โยมจะจัดการให้ไม่ใช่ปฏิเสธนะแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ให้พอดีท่านทั้ง8 รูปก็กลับไปแล้วก็ไปเจอกับพัญญาหัวหน้าของนายพรานนะหัวหน้าบ้านของนายพรานก็ไปสอบถามทราบความเช่นนั้นแล้วท่านก็นิมนต์ไปฉันข้าวที่บ้านพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าพวกอาตมามากันเยอะนะตั้งพันนะโยมจะไหวเหรอแกบอกว่าไหวนะขอนิมนต์ไปทั้งพันนะเสร็จแล้วแกก็บอกเพื่อนฝูงทั้งหมดมันก็มีพันครอบครัวพอดีมันก็เรื่องเล็กนะฮะกลายเป็นเรื่องเล็กไปเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็รับผิดชอบดูแลพระปัจเจกพุทธเจ้า1 รูปตอนนั้นพูดเฉพาะเรื่องอาหารก่อนเสร็จแล้วพอสอบถามท่านต้องการถึงความไปเป็นมาทั้งหลายก็ทราบว่าท่านต้องการอาสนะต้องการกุฏิที่พัก4 เดือนนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ใช่แข็งแรงอะไรเท่าไรหรอกเดือนที่5พังก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันก็ไม้ไผ่ธรรมดาเสร็จแล้วตกลงว่าพวกผู้ชายเนี่ยก็อาสาสร้างกุฏิถวายสร้างกุฏิถวาย พอแยกย้ายกันไปก็ไม่กุฏิไม่ไผ่นะฮะเสาก็สี่เสาก็ไม่ได้ยากอะไรก็ตกลงว่าทำกันจนเสร็จครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยก็รับผิดชอบดูแลอุปถากบำรุงพระเจ้ากับพุทธเจ้าครอบครัวละหนึ่งองค์ตลอด4เดือนพอครบ4เดือนก็เย็บจีวรถวายถวายก็สมัยนั้นก็ถวายผืนเดียวก็เยอะแล้วนะฮะถวายสมัยนี้ก็ถวายเป็นไตรๆสมัยนั้นที่จริงผืนเดียวก็เยอะแล้วก็นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ทำบุญทนุบำรุงท่านก็ทำบุญอย่างอื่นมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็ตายตายแล้วบังเกิดมันก็แปลกนะฮะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าครั้งแรกในท่านเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตครั้งนี้เกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เรียกไตรทศนะฮะถ้าเราได้ยินคำว่าไตรทศแล้วก็หมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งก็ต่ำกว่าสมัยโน้นทำกับพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าทนุบำรุงพระอรหันต์ทั้งหลายสมัยนี้ที่จริงประเจกับพุทธเจ้าอาจจะระยะสั้นหรือไงก็ตามนะฮะมันอาจจะนายพรานนะมันคงจะมีบาปอยู่เยอะมันต้องล่าสัตว์ล่าสัตว์คือเราเห็นเอ๊ะทำไมภพมันต่ำลงไปก็พอเสวยสุขอยู่หมดบุญนะฮะหมดบุญก็เรียกว่าเทวดาที่จะหมดบุญเนี่ยเขาเรียกหมดอาหารหมดอายุหมดอาหารแล้วก็หมดบุญหมดอายุหมดอาหารหมดบุญแล้วก็มีเกิดความโกรธอะไรต่ออะไรเนี่ยทำมันความโกรธจะบั่นทอนอายุของเทวดาให้ลดลงแต่จะมีสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าท่านเสื่อมแล้วนะท่านกำลังจะจุติแล้วนะเช่นมีเหงื่อออกรู้สึกเบื่อหน่ายดอกไม้ที่เพียวอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าท่านจะต้องจุติแล้วถ้าบางองค์เกิดไม่ต้องการในจุติก็ไปสร้างบุญกุศลขึ้นมานะฮะสร้างบุญกุศลขึ้นมาก็ทำให้บังเกิดอยู่ได้ที่จริงมันต้องตายเหมือนกันนะถ้าเราดูเราสังเกตอย่างทัสสกะในยุคพระพุทธเจ้านะทัสสกะยุคพระพุทธเจ้าที่จริงเป็นคนละองค์กันคนละองค์คือว่าอย่าถือว่าคนละองค์ก็คนละองค์ไงนะฮะหมายความว่าองค์ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนที่ประสูติตอนนั้นอีกองค์หนึ่งแล้วต่อมาท่านก็สิ้นอายุในยุคนั้นเนี่ยยุคที่พระพุทธเจ้าเพิ่งเผยแผ่ศาสนาใหม่ๆยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์ยังอยู่ที่อินทสารกูหาอยู่เลยแล้วก็เห็นสัญญาณอย่างนี้ฮะดอกไม้ที่เพียวเกิดอาการเบื่อหน่ายในราชสมบัติแต่ว่าอยากจะอยู่ต่อก็เลยก็มาฝ้าพระพุทธเจ้าที่อินทสารกูหาแล้วก็ฟังเทศพระเจ้าก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็ตายตรงนั้นแล้วก็จุติตรงนั้นนะก็หมายความว่าตายตรงนั้นเองแล้วก็จุติขึ้นมาก็เป็นทัสสกะองค์เดิมก็ที่จริงก็ตายแล้วนะฮะเพราะงั้นทัสสกะองค์นี้เราจะเห็นว่าจะนับถือพระพุทธเจ้ามากเราจะผูกพันชีวิตอยู่ตลอดมันคล้ายๆกับมีความรู้สึกผูกพันแบบพ่อกับลูกอ่ะคือว่าท่านเกิดมาได้เพราะพระพุทธเจ้าพอมาถึงยุคเนี้ยยุคพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไปเกิดในกุกุตะวดีนครเขาไม่บอกแคว้นไว้พยายามหาดูมันอยู่ที่แคว้นไหนนะแต่ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันแล้วก็พวกบริวารทั้งหลายนะฮะก็มาเกิดเป็นในสกุลของอมาตแต่ว่าตัวหัวหน้าตัวหน้าเทพบุตรมาเกิดเป็นราชกุมารแล้วก็ครอบครัวของปัญญาเนี่ยพวกปัญญาทั้งหมดก็ไปเกิดเป็นมัทธรัฐไปเกิดที่มัทธรัฐต่อมาก็ด้วยเนี่ยโดยบุเพสันนิวาสกันมาก็มาแต่งงานเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยากันหมดทั้งชุดนั่นแหละทั้งชุดก็หมายความพวกทำบุญร่วมกันมานี่ก็คือไปแสดงให้เห็นถึงลักษณะของคนที่เขาสื่อสารกันได้นะก็สื่อสารกันได้ว่าหัวหน้านายพรานเนี่ยฮะไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาตั้งพันรูปไม่ปรึกษาใครเลยแต่พอมาชวนเพื่อนนี่เพื่อนเห็นด้วยหมดเลยแล้วต่างคนต่างชื่นชมพอบอกให้เขาช่วยกันทําบุญตักบาตรก็ไม่ใช่อีกช่วงหนึ่งช่วงนี้ค่อนข้างสำคัญกันลืมอีกชาติหนึ่งนะฮะอีกชาติหนึ่งไม่ใช่อีกชาติหรอกว่าจริงๆคือว่าอะไรล่ะ จะเกิดหมุนเวียนอยู่เยอะแต่ท่านเล่า 3-4 ช่วงนะฮะเป็นเทพบุตรเทพธิดา2ครั้งเนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรแต่เป็นมนุษย์3ชาติ3ชาติคือหมายความชาติที่ตั้งความปรารถนาชาติที่เกิดเป็นนายพรานนะฮะแล้วก็บังเกิดในสุคติแล้วมาในยุคสมัยพระกัสสปะยุคในกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือก่อนพระพุทธเจ้าเราก่อนพุทธเจ้าเราเป็น1พุทธันดรเนี่ยท่านบังเกิดในตระกูลของเศรษฐีท่านเรียกว่ากุฎุมพีนะฮะก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็แต่งงานจับคู่เหมือนเดิมแล้วก็ความโน้มเอียงพื้นฐานศรัทธาภาษาธาที่มีอยู่ภายในใจมันก็สนใจศาสนาลักษณะความโน้มเอียงอยู่ตั้งแต่ต้นมานะฮะท่านก็สนใจเข้าวัดฟังธรรมจำศีลแบบชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยแต่บริวันหนึ่งฝนตกมาแรงแต่ละคนเนี่ยพระคนที่มาในวัดเนี่ยเขาจะแยกย้ายกันไปพักที่กุฏิของพระซึ่งคุ้นเคยพระภิกษุสามเณรคุ้นเคยก็แยกย้ายกันไปพักหมดถ้าเหล่านี้ไม่มีที่จะหลบมันก็ไปจุกอยู่ที่ศาลาก็ถูกฝนสาดก็เปียกกันแล้วมันเกิดความคิดนะฮะเกิดความคิดว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยที่มาเจอสภาพปัญหาตรงนี้เพราะเราไม่เคยทำไม่ได้สร้างเสนาสนะไม่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระภิกษุสามเณรภายในวัดพอมีปัญหาขึ้นเลยไม่รู้จะไปไหนตกลงก็ชวนกันสร้างกุฏิรับเป็นเจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพรายแล้วก็สร้างเป็นกุฏิขึ้นมาเป็นพันแล้วก็สร้างโรงใหญ่ขึ้นมาเป็นที่ประชุมของพระสงฆ์ทั้งหลายวัตถุประสงค์นั้นก็คือมองย้อนว่าแสดงว่าเราไม่เคยสร้างอันนี้มาแต่จริงๆท่านเคยสร้างนะท่านเคยระลึกไม่ได้แต่นั่นเองอีกประการหนึ่งก็คือต้องการจะเพิ่มบุญเห็นชัดเจนว่าปัญหาที่กำลังเผชิญเนี่ยเพราะมันขาดความคุ้นเคยกับความคุ้นเคยกับพระภิกษุสามเณรภายในวัดนะฮะท่านก็สร้างหมดเลยทีนี้หมายความว่าสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้พระภิกษุสามเณรได้อยู่และธนุบำรุงด้วยเจตุปัจจัยรักษาศีลฟังธรรมแบบพุทธมันก็ชุดเดิมนะฮะก็แนวเดิมต่อมาก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อย่างที่ว่าแล้วก็จุติลงมาที่กุฏาวดีนครต่อมาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระมหากัปปินะพระกัปปินะนะที่จริงก็ชื่อกัปปินะแต่เข้าใจว่ามหานี่คงมาเรียกทีหลังเพราะว่ากัปปินะนี่มันเยอะนะคงจะมาเรียกทีหลังว่าท่านเป็นพระราชาก็มาเรียกว่ามหากัปปินะทีหลังก็มีฐานะดูแล้วก็บ้านเมืองเจริญนะฮะมีความเจริญรุ่งเรืองมากเป็นเกิดมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าจะอุบัติท่านมีม้าเป็นราชพาหนะอยู่5ตัวก็ชื่อปัตตะชื่อวาละพาหนะชื่อปัญจะและปัญจพาหนะเลยนะเบญจพาหนะท่านเองก็ส่งมาชื่อสุปัตตะพร้อมด้วยบริวารผู้บริวารเนี่ยก็เกิดร่วมกันหมดนะฮะต่อมาก็มาแต่งงานก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดท่านก็ส่งคนไปสืบข่าวให้ขึ้นม้า4ตัวเนี่ยฮะขึ้นม้าไปสืบข่าวอะไรข่าวดีๆมั้งอะไรดีๆที่เกิดขึ้นในชมพูทวีปบ้างก็ปรากฏว่าไม่ได้ข่าวอะไรไม่ได้ข่าวอะไรเด่นๆนะฮะต่อมาท่านก็เสด็จส่งมาเชี่ยวเจอกับพ่อค้ามาโสสะโสเสมาท่าทางเดินมาทางไกลก็สอบถามว่ามาจากไหนกันนะฮะค้าขายอะไรมาจากไหนก็ทั้งคนเหล่านั้นก็บอกว่ามาจากสาวัตถีแล้วก็ถามว่าเมืองสวัสดีนี่มีข่าวคราวอะไรดีๆบ้างไหมนะฮะที่น่าสนใจพ่อค้าก็บอกว่าไม่มีข่าวอะไรหรอกไม่มีข่าวดีๆอะไรเพียงแต่ว่าเวลาเนี้ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระราชาช็อกเลยนะฮะช็อกเลยฟังแล้วก็ตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นต้องถามถึง2ครั้ง3ครั้งถึง3ครั้งนะฮะถึง3ครั้งเสร็จแล้วก็ได้คำสรุปว่าพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ถามใหม่ว่าข่าวอื่นยังมีอีกไหมคนนี้ก็ตอบพระธรรมได้เกิดขึ้นแล้วคือพูดทีละข้อพูดทีละอย่างนะฮะหมายความเราจะเห็นว่าที่จริงพระพุทธเจ้าเกิดก็พระธรรมก็อยู่ภายใน ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ยังไม่มีเห็นไหมตอนเกิดเพราะงั้นเวลาถามท่านก็ถามทีละอย่างเขาก็บอกโดยนัยยะเดียวกันแล้วก็ตอนบอกพระธรรมเหมือนกันนะฮะต้องบอกครั้งที่4จึงฟังรู้เรื่องพอบอกพระสงฆ์ก็บอกครั้งที่4เหมือนกันท่านให้รางวัลครั้งละนี่รัตนตรัยละ100,000กหาปณะแต่ไม่มีสตางค์กันนะไม่มีสตางค์เซ็นเช็คฮะเช็คไม่เด้งก็ดีหน่อยก็ท่านก็ปรึกษากับพวกอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยจะว่ายังไงกันเนี่ยพวกเราพุทธเจ้าเกิดแล้วนะพระเจ้าเกิดแล้วนี่จะคิดยังไงกันพวกอำมาตย์ถามว่าแล้วพระองค์คิดยังไงบ่เราจะบวชนะเนี่ยเราจะบวชเราจะไปแล้วเราจะบวชแล้วอำมาตย์เหล่านั้นก็บอกว่าถ้าพระองค์บวชข้าพระองค์ก็บวชด้วยตกลงว่าบวชหมดตกลงบวชหมดทีนี้ปัญหาว่าทำยังไงละเงินมันไม่มีให้ท่านก็รับสั่งไปให้ไปหาพระนางอโนชาเทวีคือนางอโนชาเทวีเนี่ยในสมัยที่ถวายทานที่เป็นครอบครัวนายพรานนั่นนะฮะครอบครัวนายพรานนั่นแกเกิดไม่ใช่สมัยที่ยุคพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่สร้างกุฏิตอนที่สร้างวิหารถวายเนี่ยแล้วท่านบอกว่าเราไม่ทำให้เท่ากับคนอื่นเราจะทำให้เหนือกว่าท่านก็ไปทอผ้าอย่างดีมาผืนหนึ่งแล้วก็ทำเป็นจีวรสีดอกเรียกอังกาบดอกอโนชาเนี่ยเขาเรียกดอกอโนชาเป็นชื่อดอกไม้นะไม่ทราบสีเป็นยังไงไม่ทราบสีเป็นยังไงเหมือนกันแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดเนี่ยท่านมีสุขภาพอรานามัยดีมีรูปร่างสวยงามมีผิวพรรณเหมือนดอกอโนชาที่ว่าก็ไม่รู้ว่าสีอะไรล่ะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะยังนึกหาอยู่นะว่าไอ้ดอกอโนชาเนี่ยบางทีเขาพูดว่าดอกอังกาบก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะแต่สรุปว่าก็คงจะเป็นสีผิวคนนะฮะคงจะเป็นสีผิวคนตกลงว่าท่านจึงได้ชื่อว่าอโนชาแบบพระนางพุทธดีนะฮะคือตั้งความปรารถนาแล้วสมัยนั้นท่านก็ชื่อว่าอโนชาชอบชื่อนี้เพราะฉะนั้นทำบุญก็ขอให้มีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนั้นมีผิวอย่างดอกอโนชาก็เมื่อไปถึงพวกพ่อค้าเนี่ยก็ไปทวงเงิน300,000แต่ก็คนฉลาดเอ๊ะคุณมันใช้สิทธิ์อะไรอ่ะคุณเป็นอะไรนิ่งๆมาทวงเงินทั้ง300,000เขาก็บอกว่าพระราชาเนี่ยรับสั่งมาให้ทวงเงิน300,000ว่าให้มาเบิกกับพระนางแหละท่านก็บอกว่าคุณไม่ทำความดีอะไรมีความดีความชอบอะไรที่ต้องให้เงินทั้ง300,000คือเป็นคนฉลาดมากนะเป็นคนฉลาดแล้วเราจะเห็นว่าฉลาดมาตลอดแล้วเป็นนำมาตลอดเลยทั้งสองชาติเนี่ยชาติเราก็นำตลอดเลยในที่สุดพวกนี้ก็เล่าก็เหมือนกับสามีเลยนะฮะก็ช็อกเหมือนกันนะฮะช็อกเหมือนกันแล้วตกลงว่าท่านไม่ให้เท่านั้นนะท่านให้900,000เลยทีนี้ตกลงว่าพวกนี้ได้120,000กหาปณะไม่ใช่12แสนกหาปณะก็คือ120,000กหาปณะ120,000กหาปณะคือให้รัตนะละ300,000รัตนะ300,000รวม9ก็รวมกันนั้น3อีกก็กลายเป็น12ทีนี้การบวชเนี่ยมันบวชอุทิศพระพุทธเจ้าหมายความว่าตัวเองจริงๆยังไม่พบยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยก็มุ่งอุทิศคือเจาะจงพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้ใช่ไม่ถึงกับแต่งตัวเป็นนักบวชแบบพระนางประชาบดีหรือว่าแต่งตัวแบบนักบวชอย่างพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนี่บวชอุทิศเหมือนกันแต่ปลนผมเลยไปเลยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยแต่ท่านเหล่านี้รู้ว่าอยู่ที่เมืองพาราณสีสาวัตถีนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็ไปก็ขึ้นมาไปอย่างแรงไปถึงก็เจอแม่น้ำแม่หนึ่งแม่สองแม่น้ำสามนะแม่น้ำสามคือพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ที่แม่น้ำจันทภาคาซึ่งก็ใกล้เมืองกุตะวดีห่างจากเมืองสาวัตถีถึง150โยชน์ก็มาด้วยฤทธิ์นะฮะไม่ได้มาธรรมดาแหละก็มา
พระเจ้าก็ประทับอย่างที่เคยเล่าความว่าถ้าเรื่องอย่างนี้ขนาดนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้พระเจ้าต้องใช้จับพันรังสีแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะฮะคือถ้าธรรมดามันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกมันต้องมาแบบฉับพลันรังสีมานั่งมีฉับพลันรังสีพุ่งออกเป็นรัศมีด้านละวาปรากฏอยู่ภายใต้ต้นไทรนั่งประทับรออยู่ที่ภายใต้ต้นไทรทีนี้มันแม่น้ำขวางอยู่สามแม่น้ำทำยังไงไม่มีสะพานไม่มีเรือแล้วคนต้องพันนะไม่จะไปยังไงนะพอสอบถามทราบความว่าไม่มีสะพานแล้วก็ไม่มีเรือจะข้ามตั้งอธิษฐานประกาศว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสจริงนะเราก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเพราะงั้นขอให้ไปได้เลยน้ำนี้อย่าได้เป็นน้ำสำหรับเรานะขอให้ไปได้เลยมึงก็น้ำก็กลายเป็นดินนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นบารมีเป็นบารมีแนวตรงนี้ต้องจับประเด็นนะฮะบางทีคนมีคนเขาพูดแต่ว่าเราไม่ได้ยินนะฮะเป็นพวกนี้แหละพวกไอ้สสรนี่แหละพูดอยู่สองประโยคนะฮะแต่ว่ายังหาหลักฐานไม่ได้แต่รู้ตัวคนนะฮะรู้ตัวคนเพียงแต่เราหาหลักฐานไม่ได้เขาพูดทำนองพูดว่าแขกขาวคนหนึ่งลอยถาดริมขังแม่น้ำเดรัญชราเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นนักธุรกิจใหญ่มีชื่ออย่าบอกชื่อก็เลยเพราะจริงๆเราก็ยังไม่ได้ยินเองนะฮะนี่คือแนวอธิษฐานนะในอธิษฐานถ้าเรามองไม่เห็นทั้งระบบแล้วเราจะไม่เชื่อแต่เราต้องลองสังเกตว่าคนที่อธิษฐานเขาต้องมีบารมีเราอธิษฐานเยอะแต่ไม่สำเร็จใช่ไหมฮะเราอธิษฐานถ้าเราอธิษฐานแล้วสำเร็จเราก็แสดงว่าเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นพุทธานุภาพแล้วบารมีของท่านเหล่านี้ที่สร้างมาในต่อกันมาตั้งเท่าไหร่ต้องไม่รู้นะฮะมีพลังของศรัทธาที่เต็มเปี่ยมมีความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นจึงทำอะไรที่ผิดปกติได้โดยพลังของศรัทธาโดยพลังของสมาธิโดยพลังของความกลัวโดยพลังอะไรต่ออะไรทั้งหลายนี่นะฮะแม้แต่พลังตกใจอะไรต่ออะไรจะเห็นว่าจะทำอะไรผิดปกติธรรมดาได้เพราะงั้นท่านก็ควบม้าไปเหมือนกับควบไปบนดินม้าก็เปียกเฉพาะกีบม้าแต่นั่นเองนะฮะตรงอื่นก็ไม่ได้เปียกแค่ก็สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าแม่น้ำที่สองก็สรรเสริญคุณพระธรรมแม่น้ำที่สามก็สรรเสริญคุณพระสงฆ์พร้อมกันแล้วก็ไปเลยนะทีนี้ถามว่ามันได้มาจากไหนเราจะเห็นว่าคุณพระพุทธเจ้าเป็นคุณสากลเป็นคุณสากลมันเป็นอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็พระคุณเท่านี้คุณตอนเนี้ยผู้อิติปิโสภควายอย่างเงี้ยตวากาโตปกตาธรรมโอสุปฏิปโนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการสืบต่อกันมาเพราะว่าท่านยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้านะแต่ท่านก็ขึ้นรำลึกถึงพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไปถึงแม่น้ำริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาก็เห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งมีฉับพลันรังสีท่านก็เห็นไอ้รัศมีนี้ไม่ใช่รัศมีธรรมดาพระพุทธเจ้าแน่แล้วก็เข้าไปเลยรัศมีก็แผ่เข้าไปนะมันคลุมพวกนี้เข้ากลืนเข้าไปเหมือนก็กลืนเข้าไปในเมฆในหมอกกลืนเข้าไปหายไปเลยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งแสดงอนุปปิกถานะฮะแสดงอนุปปิกถาก็คือทานคือศีลคือสวรรค์คือโทษของกามและอานิสงส์ออกจากกามก็พูดแค่5ข้อไม่ได้เทศจนถึงอริยสัจเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะฮะไม่ได้ขึ้นไปถึงอริยสัจมันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านปีติมากท่านปีติมากเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทรงรู้นะว่าจะควรจะไปขนาดไหนตกลงว่าท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าสัตว์มาอยู่ที่สาวัตถีแล้วก็เวลามันก็มาตั้ง 7-8-9 ปีมาแล้วนะแต่ตรงนั้นนะแสดงว่าเอหิภิกขุยังเอามาใช้อยู่ก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วนะจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนั่นเป็นคำกล่าวแก่คนที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะไม่กล่าวอย่างนั้นเช่นกับพระยศเนี่ยไม่ได้กล่าวอย่างนั้น
อริยสัจท่านเป็นพระอรหันต์นะฮะคือหมายความบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ก่อนที่จะขอบวชพระเจ้าก็รับสั่งว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์แต่ไม่ได้ว่าทำเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนะเพราะว่าท่านทำแล้วท่านเหล่านี้ก็กลายเป็นภิกษุทีนี้ท่านบอกว่าพระเจ้ามองดูคนตั้งพันนะมาขอบวชอย่างเงี้ยมันมีบารมีมากพอหรือเปล่าที่จะให้บาตรจีวรสำเร็จด้วยฤทธิ์ลอยมาได้นะฮะก็เห็นว่าพวกนี้ทำบุญด้วยบาตรด้วยจีวรด้วยที่อยู่มาตลอดเลยนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านให้ที่อยู่สองครั้งเราสังเกตนะฮะที่อยู่ในใหญ่ๆสองครั้งทีนี้การสร้างเสนาสนะนี่ชื่อว่าให้ทุกอย่างโยจะสัปปะระโดโหติโซจะสัปปะระโดโหติโยระดาติอุปัสสยังผู้ใดให้ที่อยู่อาศัยผู้นั้นชื่อว่าให้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ทรงเห็นว่าด้วยบารมีของท่านเหล่านี้แล้วก็ด้วยบารมีของพระองค์ด้วยพระองค์ลำพังไม่ได้เหมือนกันนะคือเขาต้องมีบารมีด้วยพระเจ้าจึงจะรับสั่งอย่างนั้นแล้วก็มันเกิดบาตรจีวรสำเร็จด้วยฤทธิ์ขึ้นแก่ท่านทั้งพันรูปทีนี้พอมาถึงพระนางอโนชาเนี่ยพระนางอโนชาต้องก็ถามพวกพ่อค้าหรือต่างอยากให้รางวัลไปแล้วเลยถามว่าราชาสั่งยังไงบ้างท่านบอกว่าท่านขอลาบวชนะมอบราชสมบัติทั้งปวงนี้ให้แก่พระนางพระนางก็เรียกประชุมอำมาตย์อำเภอก็ไปหมดแล้วเนี่ยนะก็เรียกประชุมพวกปัญญาของอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยบอกว่าเนี่ยพวกสามีของพวกเธอแล้วก็พระราชาเนี่ยท่านสั่งเอาไว้อย่างนี้พวกเธอจะคิดยังไงแล้วก็ถามพระนางคิดยังไงท่านบอกว่าเนี่ยทรัพย์สมบัติที่พระราชาท่านชิงเอาไว้เนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกมันเหมือนกับน้ำลายที่ท่านถมอย่าให้เราเอาหัวไปรับเนี่ยเราไม่เอาอะเห็นไหมนั่นคือคนระดับบารมีก็คิดเหมือนกับพระนางธรรมทินนาคิดเห็นไหมเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันมองเหมือนกันไม่ยอมรับเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นซึ่งถือเหมือนกับน้ำลายที่เขาถมชิงเอาไว้ท่านก็จะออกบวชไปคนนั้นก็ออกบวชนะฮะออกบวชก็เทือนนะตัวนำทั้งประเทศออกบวชหมดดังนั้นยุ่งหน้าดูเหมือนกันนะแต่ว่าที่จริงก็ไม่หันไปพูดถึงในที่สุดก็ขึ้นรถไม่ได้ขึ้นมานะมาด้วยรถแล้วก็ใช้แนวเดียวกันเลยนะพอมาถึงแม่น้ำก็อธิษฐานขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพข้ามแม่น้ำขับรถข้ามแม่น้ำเลยแล้วก็ไปได้ตอนนั้นภิกษุณีเกิดแล้วก็แสดงว่าไม่ใช่เรื่องต้นๆ นะภิกษุณีเกิดแล้วยันที่บอกว่าเราต้องมองประวัติศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ว่าระยะตรงนี้มันสักกี่ปีเหตุการณ์ตอนนี้มันเกิดขึ้นสักกี่ปีเพราะเราไปดูอายุปีมันไม่มีนะมันไม่ได้ขึ้นพ.ศ.ไว้นะโดยสมัยหนึ่งในสมัยนั้นครั้งนั้นนะท่านจะใช้คำอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ครั้งไหนว่าตอนนั้นเราเห็นชัดว่าพระอุบลวรรณาเถรีบวชแล้วก็แสดงว่าไปตั้งค่อนครึ่งไปแล้วนะครึ่งยุคพุทธสมัยไปแล้วพร้อมกว่าประนางประชาบดีโคตมีจะบวชกว่าอะไรต่ออะไรนี่โอ้มันเรื่องมันลากไปยาวเยอะเลยท่านก็เข้าฝั่งเทศทีนี้ปัญหาสำคัญเนี่ยพุทธเจ้าทรงใช้ฤทธิ์แล้วตอนนี้ฤทธิ์ใช้แบบเดียวกับที่ใช้กับพ่อประยัสสะก็ทรงเห็นว่าพระนางโนชากับปัญญาหมาทั้งหลายเนี่ยทั้งพันเนี่ยมาถึงถ้าเห็นสามีโกนผมนุ่งผมผ้ากาสาวะเป็นพระไปเลยเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาในด้านอารมณ์สามีไม่แปลกเพราะท่านเป็นพระโสดาบันไปแล้วนะฮะแต่ว่าคนเหล่านี้มันอาจจะแค้นอยู่บ้างหนีมาได้ยังไงวะมันอาจจะเกิดโมโหขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งอ่ะมันจะยุ่งมันทำไม่ได้ในสุดพระพุทธเจ้าทรงบันดาลไม่ให้เห็นพระนางโนชามาถึงไม่ได้สนใจฟังธรรมเราถามว่าพบพระราชาบ้างไหมพบพระราชาบ้างไหมพระเจ้ารับสั่งนั่งเนี้ยประเดี๋ยวจะเจอให้นั่งลงเสร็จแล้วพระเจ้าก็เทศพอจบพระธรรมเทศนาก็บรรลุโสดาเหมือนกันพอบรรลุโสดามันก็เหมือนกับพ่อพระยศาสตร์เห็นไหมมันก็คลายฤทธิ์ได้ก็เจอกันทั้งไม่หวาดอะไรแล้วเป็นพระโสดาบันแล้วก็จบทีนี้ก็ขอบวชด้วยขอบวชปัญหาว่าภิกษุณีนะฮะภิกษุณีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงอธิษฐานอันนี้ที่อามาเคยเล่าว่าโทรจิตนะฮะพระพุทธเจ้าติดต่อแต่พอโทรจิตเนี่ย
กับพวกเนี้ยพวกพระอุบลวรรณาพระโมคคัลลานะอุสาริบุตรเนี่ยโทรจิตกำหนดให้อุบลวรรณามาก็มาเลยอยู่ที่สาวัตถีนะฮะก็มา150โยชน์ก็มาถึงกันเลยแล้วสั่งให้นำพระนางอโนชากับบริวารเนี่ยไปบวชทีนี้ต่อมาเมื่อบวชแล้วตรงนี้ข้อความมันมายังงงอยู่เมื่อคืนเนี่ยต้องอ่านเลยสองเที่ยวหรือไม่เช้าต้องอ่านเอ๊ะมันทำไมมันผิดกันตรงนี้คือในคาถาที่พระมหากัปปินะท่านกล่าวไว้ในตอนต้นเนี่ยว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเทศน์โปรดพวกเนี้ยพวกพนางอโนชาเนี่ยฮะท่านเหล่านี้ก็ร่วมฟังอยู่ด้วยเพียงแต่นางอโนชาไม่เห็นเองพระเจ้าทรงกำบังไว้ด้วยฤทธิ์เนี่ยท่านเหล่านี้พิจารณาแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นนะฮะบอกไว้ข้างหน้าเนี่ยบอกไว้อย่างนั้นแต่ว่าต่อมาเนี่ยปรากฏไม่ใช่อย่างนั้นนะบรรลุแค่โสดาเพราะว่ามันมีปัญหาในการต่อมาว่าพระมหากัปปินะเนี่ยท่านได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าโดยตรงบรรลุเป็นพระอรหันต์รูปเดียวบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านก็อยู่ปิติทีนี้มันเกิดการพิจารณาเทียบเคียงแบบเดียวพระภัททิยะที่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์กรุงกบิลพัทนะฮะที่ก็หลังจากพระเจ้าสุโธทนะนิพพานไปแล้วพอไปนั่งที่ไหนเนี่ยท่านอโหสุขังมันสุขจริงสุขจริงนะท่านก็อุทานว่าสุขจริงสุขจริงเพื่อนก็ข้องใจสงสัยว่าพระมหากัปปินะคงคิดถึงราชสมบัติถึงบ้านเมืองต่างๆก็มาประรบในเรื่องเหล่านี้พระเจ้าทรงรู้นะฮะแต่ว่าต้องการจะใช้เป็นเครื่องมือสอนคนอื่นก็เรียกประชุมสงฆ์เลยแล้วสั่งสอบถามท่านมหากัปปินะก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าที่ท่านเปล่งว่าเป็นสุขนี่คือสุขที่ได้กรณีผ่านสุขนะฮะเป็นเกิดมาธรรมปิติในสมัยเป็นพระมหากษัตริย์จะอยู่ที่ไหนมันต้องโอ้ยมันก็ห้อมล้อมต้องมีการรักษาต้องมีเคลียร์พื้นที่ต้องมียุ่งจังเลยคือมันไม่สงบเอาเขาล้อมเต็มมาเรือกี่ชั้นยังนอนสะดุ้งอยู่เลยไม่สงบตอนนี้นอนตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้นะฮะสงบมันเย็นมันเกิดปิติปราโมทย์เพราะนั้นเป็นการปรารภถึงธรรมปีติคือความเอิบอิ่มในธรรมะจึงได้กล่าวอย่างนั้นไม่ได้กล่าวปรารภถึงความสุขในการครองเรือนแต่ประการใดพระเจ้าก็ทรงรับรองนะฮะแล้วก็ยืนยันกับภิกษุทั้งหลายคำใช้แปลกนะลูกของเราใช้คำว่าลูกของเรามหากัปปินะบุตรเรานะฮะไม่ได้ปรารภความสุขในชีวิตการครองเรือนแล้วก็กล่าวว่าโหสุขังโหสุขังแต่ว่าปรารภถึงธรรมะธรรมปีติแล้วจึงเปล่งอุทานอย่างนี้ขึ้นแต่นั้นก็ทรงแสดงถึงพื้นจิตของคนว่าใครก็ตามที่มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติจนเกิดธรรมปีติขึ้นมาเนี่ยจะอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตามทีนี้พระมหากัปปินะเนี่ยท่านเขาเรียกว่าขวนขวายน้อยนะฮะขวนขวายน้อยคือจะสงบสุขก็อยู่ด้วยปีติอยู่เนี่ยก็นั่งเจริญปีติก็อบอิ่มในธรรมะเนี่ยไม่ได้สอนใครไม่ได้สอนลูกศิษย์พุทธเจ้าก็รับสั่งถามภิกษุว่าเป็นไงมหากัปปินะเขาสั่งสอนพวกเธอบ้างไหมท่านบอกไม่สั่งสอนเลยเรียกมาเลยก็สอบถามท่านก็กราบทูลในความจริงนะฮะท่านบอกไม่ได้หรอกต้องช่วยกันต้องช่วยกันต้องช่วยสั่งสอนภิกษุด้วยกันแล้วท่านก็ไปทำหน้าที่ตรงนี้นะฮะพอสอนแล้วก็ปรากฏว่าภิกษุเหล่านั้นฟังแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปด้วยกันทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันแต่ถ้าเรามองไปในที่อื่นเนี่ยเราก็พบอย่างพระอัญญากุลธัญญะเองนะฮะพระอัญญากุลธัญญะท่านเป็นผู้เฒ่ามากก็อย่างที่บอกว่าอายุท่านอย่างน้อยๆตอนนั้นน่ะตอนที่บรรลุเนี่ยมันก็คงจะอย่างน้อยมากๆนะฮะมากกว่า56แต่ว่าคงจะเยอะกว่านั้นคงจะเยอะกว่านั้นเพราะงั้นเวลาคนรุ่นใหม่บวชเพิ่มขึ้นเนี่ยท่านก็หลีกเร้นเข้าไปอยู่ที่ป่าอยู่ในป่า ป่าลึกเข้าไปนะฮะก็ป่าลึกเข้าไปก็ไม่มีใครไปฟังเทศมีใครไปฟังเทศหรอกก็แสดงว่าแนวที่เข้าไปสงบมันจะเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งหรือเหมือนกับพระมหากัสสปะที่ท่านอยู่ในป่าแต่ก็ไม่ได้ค่อยสอนใครเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นแบบในการดำเนินชีวิตอีกอย่างหนึ่งเพราะงั้นเมื่อพระมหากัปปินะมาสอนพวกบริวารเก่าของท่านอมาตย์ของท่านนะฮะเราจะเห็นว่าไอ้ศรัทธาอะไรอะไรก็เป็นพื้นฐานเรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคนเหล่านี้ก็สร้างบารมีมาด้วยกันสร้างบารมีบำเพ็ญความดีมาด้วยกันเพราะงั้นเมื่อพระมหากัปปินะท่านแนะนำสั่งสอนก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เวลามีการกล่าวแต่งตั้งตำแหน่งเอตทัคคะเอตทัคคือยอดเลิศนะฮะยอดอัคคะก็คือเลิศหรือยอดของภิกษุในแต่ละสายเนี่ยพระมหากัปปินะจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการสั่งสอนภิกษุและต่อมารู้สึกว่าท่านก็สั่งสอนภิกษุณีด้วยนะเคยพบแต่ว่าไม่ใช่ในตอนนี้คือพบว่าท่านก็สั่งสอนภิกษุณีด้วยภิกษุณีชุดนี้นะฮะชุดนี้ชุดพระนางโนชาเนี่ยเพราะว่าก็บรรลุโสดาเหมือนกันบรรลุโสดาเหมือนกันท่านก็อบรมสั่งสอนจนบรรลุมรรคผลไปคำว่าเอตทัคคะจึงมีอยู่ในหมู่ภิกษุก็มี43รูปภิกษุณี13อุบาสก10อุบาสิกา10แต่ที่คนนับ80เนี่ยก็นับ80หมายความว่าบางองค์ในท่านเลิศหลายอย่างอย่างพระอนนท์เนี่ยเราจะเห็นว่าท่านเลิศทั้ง5อย่างพระสารีบุตรเลิศ2อย่างแต่ไรเนี่ยรวมแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยฮะก็สรุปรวมกันแล้วก็คือ80พอดีหลักการตรงนี้แสดงหลายๆเรื่องนะฮะท่านจะเห็นว่าในแต่ละเรื่องนั้นสะท้อนถึงจุดหนึ่งก็คือพื้นฐานจิตของมนุษย์เนี่ยโลกที่เราสัมผัสที่จริงมันก็คือสัมผัสด้วยกันนะฮะก็พฤติกรรมซ้ำๆซากๆยุคใดสมัยใดก็ตามมันก็มีพระรัตนตรัยอยู่มีอะไรอยู่ที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดดีก็ได้เกิดไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตใจเพราะงั้นถ้าเราดูพื้นฐานจิตของคนเหล่านี้ตลอดเส้นทางมาเนี่ยผ่านมาเลยเนี่ยมันมีกุศลมันมีบารมีที่ท่านใช้คำก่อนที่จะประรบเรื่องนี้นะฮะว่าเป็นสัตว์ที่มีอธิการได้กระทำไว้แล้วหมายความว่ามีบุญบารมีที่ทำไว้ในอดีตจนสร้างเป็นความโน้มเอียงสร้างเป็นลักษณะนิสัยมีความใส่ใจมีความสนใจนะตัวเองก็เป็นข้าราชการตำแหน่งใหญ่ก็เป็นถึงผู้พิพากษาตามปกติข้าราชการก็ไม่เข้าวัดฟังเทศกันหรอกนะท่านก็มาฟังเทศนั่นก็แสดงว่าลักษณะนี้มันมีอยู่ก่อนหน้านั้นเป็นบารมีที่ท่านเก็บสะสมอารมณ์มาไว้ในอดีตกาลแล้วก็สร้างความโน้มเอียงทีนี้ต่อมาก็คือเห็นคนดีที่ได้รับผลของความดีประการสำคัญอย่างที่บอกว่าเรามักจะริษยาหรือมักจะเฉยๆหรืออาจจะแข่งดีนะแข่งดีก็แบบวิ่งแข่งแล้วก็ปาดขาเพื่อนด้วยนะปาดขาเพื่อนด้วยแต่ว่านี่คือจะมองในแนวของสัตบุรุษชื่นชมในความดีของคนดีแล้วชื่นชมในตัวคนนั้นด้วยเพราะอย่างที่บอกไว้นะว่าพวกริษยาเนี่ยมันเกิดมาจากโลภะในสิ่งที่เขาได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาได้แล้วสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งดีด้วยนะเราจึงโลภอยากได้เพราะเมื่อคนอื่นได้เราจะเกิดโทสะก็กลายเป็นกิเลสผสมระหว่างโลภะกับโทสะโลภะในสิ่งที่เขาได้โทสะในตัวคนที่ได้นะก็แสดงว่าเราก็โมหะด้วยกันนั่นแหละก็เป็นอาการของกิเลสที่แรงแล้วก็มีการเบียดเบียนมีการล้างผลาญทำลายล้างอะไรต่ออะไรไปเยอะๆแต่ในจุดนี้เราจะเห็นว่ามันมีมุทิตาเกิดเพลิดเพลินชุ่นชมยินดีแหมมันประทับใจกับพระรูปนี้มากเลยนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระเจ้าพุทธยะประทับอยู่เนี่ยท่านก็ยังไม่ชื่นชมมาชื่นชมภิกษุรูปนี้เพราะว่าตำแหน่งพระพุทธเจ้าสูงเกินเอื้อมไหมสูงเกินเอื้อมาเราจะไปไม่ไหวแล้วมันตั้งความปรารถนาไม่ไหวก็ปรารถนาที่จะได้ตรงนั้น ทีนี้คนที่เขาชวนเนี่ยนะเราลองสังเกตว่ามันเริ่มชวนคนตอนนี้จำนวนคนเนี่ยที่จริงก็ขัดแย้งกันเหมือนกันนะฮะในพวกคาถาบอกว่า500แต่ว่าตอนปลายๆมันพันทางนั้นเลยจะเห็นว่าก็คงตัวเลขพันจริงๆแต่ในที่สุดการชวนคนเพื่อทำความดีเนี่ยลองสังเกตว่ามันไม่ได้ชวนคนได้ทุกคนนะปัญหาว่าใครชวนด้วยแล้วก็ชวนใครด้วยทั้งสองอย่างเลยครับบางทีมันอยู่ที่ชวนใครบางทีมันอยู่ที่ใครเป็นคนชวนนะก็คนบางคนชักชวนเพื่อนอาจจะร่วมคนบางคนชักชวนแล้วเพื่อนอาจจะไม่ร่วมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพื้นฐานความคิดเห็นแล้วก็บารมีธรรมหมายความว่าถ้าคนนั้นเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจคนนี้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็พูดจากับคนกลุ่มนี้รู้เรื่องนะฮะพูดจาอะไรออกไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าร่วมทุนสมทบทุนทำอะไรอะไรต่างๆเมื่อวานได้ไปอ่านข่าวอาจารย์ศรีสร้างเจดีย์ราคา 2,000 ล้านเราสยองเลยท่านเก่งแต่เราก็เสียดายเงินนะเงินยุค IMF เนี่ยไม่น่าจะมาทำเล่นอะไรอย่างนี้เราก็เสียดายไม่ใช่ริษยานะแต่เราก็นึกว่ามันน่าจะทำอย่างอื่นที่ได้ผลมากกว่านั้นเนี่ยน่าจะผลไอ้แต่ว่าวัดโสธรก็ต้อง 2,500 กว่าล้านนะนะเท่ากับพศเนี่ยถ้าพศก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีละล้านปีละล้านก็ปัญหาสำคัญว่าใครเป็นคนชวนนะใครเป็นคนชวนคือสามารถชวนแล้วนี่คนไปร่วมสมทบทุนได้ตั้งขนาดนั้นเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแสดงว่าท่านก็ต้องมีบารมีนะมีรวมบารมีแล้วคนเหล่านี้ต้องทำบุญร่วมกับเขามาร่วมเขามาเพราะท่านเหล่านี้พูดแล้วก็นำมาสมทบนำมาช่วยเหลือนี่คือลักษณะที่เราเห็นว่าเราก็ได้จากตัวอย่างคนเหล่านี้ว่าคนนี้ทำไมเขาพูดกันรู้เรื่องในกลุ่มเขาในกลุ่มเขาตลอดระยะเวลาเนี่ยเขาพูดกันรู้เรื่องในภพชาติผ่านภพชาติต่างๆไปกี่ครั้งกี่หนก็ตามเขาก็พูดจากันรู้เรื่องนั้นเพราะอะไรเพราะเขาปรับสี่เรื่องเนี่ยมันอยู่ระดับใกล้เคียงกันนะคือศรัทธาใกล้เคียงกันศีลใกล้เคียงกันน้ำใจเสียสละใกล้เคียงกันแล้วก็มีปัญญาระดับใกล้เคียงกันพูดจากันลงรอยกันไปตลอดเลยนะชวนสร้างชวนทำบุญตักบาตรก็พร้อมพลึบเราเอาชวนถวายชวนสร้างกุฏิถวายก็พลึบเลยนะชวนถวายจีวรก็พลึบเลยแล้วก็หัวหน้านายบ้านเนี่ยชวนอยู่คนเดียวแต่ว่าสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับพวกเหล่านั้นได้แสดงว่าจุดที่เราไปจุดที่เป็นตัวกระตุ้นนั้นคือหัวหน้านายบ้านนะฮะก็แล้วแต่ชาติไหนคือที่ต่อมาเป็นพระนางโนชาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายนะการตัดสินใจคล้ายๆกับตัดสินใจแทนเขาได้การตัดสินใจแทนคนอื่นได้ที่จริงไม่ใช่เรื่องลอยๆนะคนต้องมีความเชื่อมั่นในคนนั้นเพราะบางครั้งบางคราวเขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยตัดสินใจนิดเดียวแต่เราเหนื่อยแทบตายเลยนะเราต้องเชื่อมั่นในคนตรงนั้นว่าการตัดสินใจของคนเหล่านี้จะมีผลดีรออยู่เบื้องหน้าอาจจะต้องประสบปัญหาทนทุกข์ทรมานอะไรๆอยู่บ้างก็ตามในชาติที่ตายไปแล้วบังเกิดในสุคติประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะมาันก็น่าฟังก็เหมือนกันนะฮะวันก่อนเนี่ยท่านนายกท่านไปเปิดไปเป็นเชิญพระธาตุนะฮะแล้วเขาเล่าประสบการณ์การมองการเห็นพระธาตุก็ดีใจที่ไปเห็นพระธาตุที่อินเดียแต่ในความรู้สึกนึกคิดของชาวพุทธเราโดยทั่วไปเนี่ยว่าพระธาตุไม่ใช่กระดูกมันมีลักษณะไม่ใช่กระดูกแต่ว่าท่านนายกเองท่านมองว่ามันเป็นกระดูกคือทำเห็นว่าชัดพระพุทธเจ้ามีจริงเป็นคนจะมีกระดูกแบบคนนี่แหละมันก็เชื่อกันในแนวตรงนั้นแต่อย่าลืมมาจากความเชื่อสองอย่างเนี่ยทำให้เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นโดยการทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งเชื่อค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างพระบรมสารีริกธาตุที่เชิญเสด็จที่วัดที่ท้องสนามหลวงวันนี้นะวันก่อนเนี่ยนะวันที่สี่เนี่ยตอนที่เชิญครั้งแรกมี4องค์นะฮะตอนนี้มี8ปีนี้มี8 มายังไงก็ไม่รู้นะฮะเลยอาตมาไม่ค่อยไม่ต้องไปเป็นสักขีแล้วก็ไปยืนดูเฉยๆเมื่อก่อนต้องตรวจนับด้วยนะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบแต่มีแต่เพิ่มนะฮะไม่มีลดเมื่อไม่ลดเราก็ไม่จำเป็นอะไรจะต้องไปรับผิดชอบอะไรแต่ว่าจากการมองตรงนี้เรามองอย่างอินเดียเขานำมาวันก่อนใช่ไหมคนไปน้อยกว่าที่จีนนำมาที่จีนนำมานะเพราะว่าคนส่วนมากเขาไม่เชื่อเพราะอินเดียมันเป็นกระดูกอ่ะมันเป็นกระดูกธรรมดาธรรมดาเอากระดูกใครมาก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้คนกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าจากที่เป็นกระดูกเนี่ยเขาเชื่อพระเจ้ามีจริงคือเป็นคนเป็นคนคนหนึ่งที่มีกระดูกแบบคนนี่แหละตกลงว่าคนที่เชื่อพระธาตุในลักษณะปนกับกระดูกอย่างพระธาตุอาจารย์มั่นอะไรต่ออะไรนะก็แนวพระธาตุจริงๆออกมาอย่างเยอะแยะไปหมดเลยตลอดถึงแนวที่เป็นกระดูกที่จริงมันมีทั้งสามแนวแต่ดีที่ว่ามันดึงจิตคนเข้าหาพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดเห็นไหมพื้นฐานการมองแต่ว่าเราคุมทิศทางของการมองแล้วก็ได้ประโยชน์จากการมองทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องเถียงว่าจริงหรือไม่จริงนะถ้าเราเถียงจริงหรือไม่จริงมันก็สูญเสียเวลาเปล่าๆสมมติว่าพระธาตุเหล่านั้นไม่จริงนะเราพิสูจน์ไม่ได้เราไม่มีใครพิสูจน์ได้หรือจริงไม่จริงนะถ้าไม่จริงก็คือถือว่าเป็นอุเทสิกาเจดีใช่ไหมเจดีย์ที่ทำให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธรูปเนี่ยนะเหมือนพระพุทธรูปที่จริงเรียกว่าปฏิมานะฮะเรียกว่าพุทธปฏิมาเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าจริงไหมก็ไม่จริงอ่ะจะเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นอุเทสิกะเจดีย์ทีนี้ถ้าจริงเราก็เป็นธาตุเจดีย์เห็นไหมเราก็ได้ศรัทธาประสาทะเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมั่นคงหนักแน่นมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันทีนี้ด้วยบุญญาณุภาพตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามันไปเจอพวกอจินไตยมันมีอจินไตยอยู่สองอจินไตยนะจริงๆทั้งสามเลยหมายความส่วนหนึ่งเป็นพุทธวิสัยนะส่วนหนึ่งเป็นกรรมวิปากวิสัยนะส่วนหนึ่งเป็นอิทธิวิสัยวิสัยของคนที่มีฤทธิ์นะพระนางอโนชาก็ดีพระมหากัปปินะก็ดีที่อธิษฐานข้ามไปนี่เราจะเห็นว่ามันมาทั้งสามอย่างเลยมีพุทธวิสัยมีกรรมวิปากวิสัยมีอิทธิวิสัยเป็นเรื่องเฉพาะคนกลุ่มนั้นเท่านั้นเองนะฮะคนกลุ่มที่มีบุญขดาบดับนั้นเท่านั้นเองเขาจึงทำได้ถามทำไมเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ตอบง่ายทีเดียวว่าเราไม่มีบุญระดับนั้นเท่านั้นเองไม่มีบุญระดับนั้นเท่านั้นเองแต่ก็มีคนที่เขาทำได้มีคนที่เขาทำได้เราต้องยอมว่าเรื่องตรงนี้มันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีลักษณะดลบันดาลถ้ามันมีมากเนี่ยมันจะกลายเป็นดลบันดาลได้สร้างสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์แล้วคนจะไม่เชื่อนะคนทั่วไปจะไม่เชื่อแต่ถ้าเราศึกษาเป็นกระบวนการว่าตรงนี้มันก็มีตรงนี้มันมีแนวอธิษฐานเราจะเห็นว่าพระเจ้าอธิษฐานลอยถาดเห็นไหมฮะมันก็คือแนวอธิษฐานหรือแม้แต่พระเจ้าตากสินอธิษฐานเอาไม้ตีระฆังปาแจกันนะหักแต่ไม่ล้มเนี่ยนะเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือเป็นการเสี่ยงบารมีมันมีองค์ประกอบเยอะเลยประกอบเยอะเลยที่สำเร็จนะฮะหมายความว่าตั้งสัตยาธิษฐานแล้วก็ทำลงไปแล้วประสบความสำเร็จพอเราทำปรากฏเราไม่สำเร็จก็แสดงว่าเรามีบุญไม่พอมันไม่ใช่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีนะก็แสดงว่าบุญบารมีนี่ไม่พอทีนี้จนมาเรื่อยมาจนถึงในชาติสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ายุคสมัยตรงนี้เป็นยุคสมัยที่รอคอยพระพุทธเจ้าเพราะแนวตัวนี้เราเจอเยอะนะเจอเยอะว่าพระเจ้าจันทประโชดรู้ข่าวพระเจ้าบังเกิดอยู่ไกลเลยอยู่นอกข้างนอกข้างเหนือไปทางเหนือนะฮะปัจจันชนบทไปส่งพระมหากัจจายนะมาอย่างที่เราฟังวันก่อนนะเรืออนาถบินทิกาเศรษฐีเนี่ยอนาถบินทิกาเศรษฐีพอรู้ข่าวว่ามีพระเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ไกลนิดเดียวตัวเองมาพักอยู่ในเมืองที่กรุงราชคือพระเจ้าอยู่ที่พระเวฬุวันช็อกเลยนะช็อกแบบนี้นะความมาพูดกันตั้งหลายครั้งจึงจะรู้เรื่องมันเกิดปีติเอิบอิ่มมันเป็นเวลาที่รอคอยแล้วบุญบารมีเนี่ยมันกระตุ้นคน ท่านลองสังเกตว่าท่านไปเกิดเสียกุกุตะวดีนครนะนะแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยท่านส่งคนไปสืบข่าวพระพุทธเจ้าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วยังไปดูที่พระพุทธเจ้าเกิดแล้วยังส่งคนไปสี่ทิศทุกวันนั่นแสดงว่าเป็นยุคสมัยที่เขาตื่นตัวแล้วก็เห็นความสำคัญแก่ตรงนี้ทุ่มเทลงไปมากนะฮะทุ่มเทลงไปมากจนถึงกับว่าพอรู้ข่าวพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยับยั้งแล้วปล่อยเลยเป็นบารมีที่กระตุ้นเตือนสำนวนเขาใช้คำท่านบอกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนฝีที่กัดหนองเหมือนฝีที่กัดหนองรอคอยการบ่งด้วยหนามสำนวนบาลีนะฮะฟังยากหน่อยแต่รกก็ชัดเนี่ยนะฮะหมายความว่าไอ้ฝีที่มันกัดหนองที่จริงแต่นิดเดียวแต่นิดเดียวหนองก็ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นพวกบารมีเหล่านี้ที่จริงพูดนิดเดียวพูดนิดเดียวท่านเองยังไงมันก็ออกมาได้ดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นเรื่องนี้มันสิ่งที่สร้างปัญหาความรู้สึกของคนรุ่นใหม่เนี่ยตรงนี้มีปัญหาเยอะนะฮะหมายความว่าเขาไม่ได้มองตลอดทั้งกระบวนแต่เขาจะมามองตรงนี้ฟังเทศน์นิดเดียวทำไมบรรลุแล้วเราฟังตั้งเยอะทำไมไม่บรรลุเราก็ไม่ใช่ท่านนะฮะเราก็ไม่ใช่ท่านนะท่านก็ไม่ใช่เราแต่ที่จริงแล้วถ้าเรามองดูเบื้องหลังของคนกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้ง 2,000 กว่าคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องก็เรียกว่าบุญญาธิการที่สะสมอบรมต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวต้องมุ่งไปสู่จุดตรงนั้นให้ได้ไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดก็ตามนะเราจะเห็นว่าท่านรักษาความดีของตัวท่านไว้ตลอดแล้วพื้นฐานเหมือนกันนะฮะความคิดสมัยที่ตั้งความปรารถนาสมัยพระพุทธเจ้าทรงประณามปฐมุตระก็ดีนะฮะสมัยที่เป็นพวกนายพรานก็ดีนะสมัยที่เป็นกตุมพีก็ดีต้นมาถึงสมัยนี้ลักษณะพื้นฐานความคิดเหมือนเดิมนะจะมีความหนักแน่นมั่นคงต่อพระรัตนตรัยแล้วก็บำเพ็ญตนอยู่ในกรอบของทานศีลภาวนาตลอดแล้วก็มีความมุ่งมั่นผลสูงขึ้นตามที่ตัวเองตั้งปณิธานเอาไว้นะฮะตามที่ตัวเองตั้งปณิธานเอาไว้แต่ว่าเราลองสังเกตนะฮะเพราะว่ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยไปเกิดปีติในธรรมแล้วมันก็เกิดได้ส่วนตัวเองนะแต่ว่าปณิธานที่ตั้งไว้เกิดช้ามันไม่ใช่ไม่ได้หรอกมันก็ช้าไปที่จะได้มันต้องอาศัยตัวกระตุ้นจากคนอื่นทำนองอะไรทำนองพระพุทธเจ้าเห็นไหมสร้างบารมีมาเพื่อจะโปรดสัตว์โลกพอมาเกิดเห็นเทียบธรรมะกับคนกระทำบุญมันไปกันไม่เคยรอดมันเกิดชะงักขึ้นมาต้องอาศัยสามบดีพรหมมากระตุ้นเตือนหรือกรุณาภายในมากระตุ้นเตือนก็ตามนั้นก็แสดงว่าเป็นสภาพธรรมดาเมื่อไปเน้นตรงหนึ่งเนี่ยฮะมันจะหย่อนไปอีกตรงหนึ่งทำยังไงจึงจะเดินไปได้ตลอดบางครั้งก็ต้องมีการกระตือนมีการคบหาสมาคมกับการระยะมิตรแล้วประเด็นที่น่าศึกษาประเด็นสุดท้ายก็คือการชวนคนอื่นการชวนคนอื่นเป็นกุศลเจตนาคนที่ถูกคนอื่นก็ชักชวนทำความดีถือว่าเขาทำโดยกุศลเจตนาอย่าไปโกรธเขาก็แล้วกันอย่าไปโกรธอย่าไปรำคาญอะไรต่ออะไรถ้าพร้อมจะร่วมบุญก็ร่วมไปถ้าไม่พร้อมก็เฉยไว้นะเราทำบุญไม่ได้อย่าไปทำบาปไม่ใช่พอเขามาชวนอะไรต่ออะไรแล้วไปด่าก็เลยอย่างนี้บุญก็ไม่ทำแล้วไปสร้างบาปมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจึงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ